Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Si nos escuchas desde alguno de los puntos donde está lloviendo esta mañana en Galicia, como es el caso de Santiago de Compostela, donde no ha parado de llover toda esta mañana y desde donde te hablamos. Bueno, que sepas que esta tarde va a llover más y más, ojo, esta noche, porque entra un sistema frontal que tiene varios frentes consecutivos. Uno de ellos cálido esta tarde, que va a dejar precipitaciones por toda Galicia, y otro frente frío que llega por la noche activando avisos por viento y lluvia. Carlos Otero, de Meteo Galicia.
Aparte, será la fronte fría, esa humidade que se aporta un río atmosférico que apunta directamente cara a Galicia, que es ese mecanismo que nos conecta co área tropical onde chega moita, moita humidade. E bueno, pues prevese que a partir de media noite teñamos chuvias que poden mesmo superar os 15 litros nunha hora. Tamén as acumulacións ao longo da madrugada serán importantes, poderán superar os 40, mesmo 60 litros en 12 horas.
Pues mucho cuidado, sobre todo esta noche y esta madrugada y todos estos próximos días, porque los meteorólogos ya empiezan a poner probabilidades de lluvia por encima del 80 y del 90% hasta pasado el día de Todos los Santos.
Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Non sei se lembras que hai uns meses falábamos neste mesmo programa do achado de dous torques celtas nunha leira do concello de Betanzos e que, como calquera outro achado arqueolóxico, requería dun estudo para determinar primeiro que efectivamente son restos que poden teren miles de anos e, por outra parte, entender como e por que se atoparon onde se atoparon nesa leira. Pois ben, o informe preliminar está feito por investigadores como Carlos Otero e Xosé Lois Armada. Con este último tema o gusto de falar. Xosé Lois, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Tibéchedes, entendo que é un privilexio para un arqueólogo e un investigador como a ti poder estudar de primeira man estes torques. Que relevancia entendedes que poden ter, Xosé Lois?
Nos levamos pois uns 20 anos traballando con este tipo de materiais, eu en particular, bueno, porque o noso Instituto de Investigación pois desenvolve múltiples líneas, non? Eu dedícome ao estudo de materiais de ouro, pois dende hai dúas décadas, entón, bueno, temos xa estudado moito material deste tipo, e de feito, bueno, eu creo que que esta é a razón polas que a Xunta de Galicia decidiu encargarnos este estudo, ¿no? En este caso, eu creo que a singularidade, os torques, pois como todas estas xoias de ouro da época dos castros, cada unha delas ten as súas especificidades, estas tamén as teñen, pero dende logo tamén presentan como aspecto, digamos, relevante o feito de que coñecemos un pouco as condicións de recuperación e ese contexto arqueolóxico, por decirlo así, pois está sendo estudado, ¿no? Porque estas xoias apareceron ao longo de décadas de maneira casual, en leiras, durante traballos agrícolas, e as información sobre o lugar do achado, etcétera, etcétera, non sempre son precisas, ¿no? Aquí, pois, sí que temos información sobre o contexto, sobre o lugar, e eso nos permite facer un estudo tamén máis detallado desas circunstancias e dese contexto arqueolóxico, ¿no?
Uh-huh. Son pezas importantes. Ás veces pensamos que teñen máis relevancia as pezas de ouro ou de outros materiais preciosos que outras que poden ser de outros materiais, pero todo aporta, porque é case tan importante o mesmo achado deses dous torques, Xosé Lois, como dicías ti, como o propio entorno desa zona en concreto, ¿verdad? De Betanzos, da Mariña Coruñesa.
Sí, claro, dende logo. Evidentemente, os objetos arqueolóxicos, o ideal é que teñan un contexto e que se poda reconstruir, ¿no? Saber onde foron enterrados, que se fixo con eles, e para iso é fundamental pois coñecer o contexto, ¿no? Logo, evidentemente, pois todos os objetos arqueolóxicos aportan información, uns máis que outros. Este tipo de torques pois é un tipo relativamente ben caracterizado e coñecido, son torques de tipo ártabro, coñecemos con estes dous, pois son uns 24 exemplares en toda a xeografía galega, e bueno, evidentemente estes achegan nova información importante, sobre todo das xoias dos castros, porque hai moitas, Galicia é un territorio moi rico en ouro, e iso deu lugar a unha ouridería pois moi numerosa e técnicamente moi refinada, pois xa dende época prehistórica, non? E o importante é que esos objetos de ouro que nos achegan información sobre moitos aspectos, dende o abastecemento de materia prima, ata aspectos relacionados coa función do metal nesas sociedades, a transición ás economías monetais, porque moitos destes objetos aparecen logo fracturados e poden estar funcionando como premoeda, por decirlo así. Entón, o importante é que vexamos as xoias non como meros adornos persoais, senón como objetos arqueolóxicos que nos poden achegar moita información sobre esas sociedades do pasado. ¿No?
E fala tamén do nivel artístico, dos artesáns que fixeron posible estes torques.
Sí, evidentemente, esa é outra característica singular da Ourivería dos Castros, ¿no? Unha gran precisión técnica, pois que inclúe pois dende o traballo do ouro, pois de con técnicas de formación plástica, pois martelando esas láminas ou fundindo directamente barras ou elementos en determinados como os terminais en moldes, ata técnicas moito máis sofisticadas que probablemente chegan ao noroeste, a Galicia da época, pois a través do Mediterráneo, como son a filigrana, o traballo dos fíos de ouro, o traballo do granulado, o traballo con pequenos gránulos para facer decoracións complexas. Entón, bueno, en realidad é que estamos falando dunha das ouriverías máis sofisticadas e relevantes no seu momento de toda a Europa Occidental, ¿no?
Aventurades xa unha data de cando podería ser a orixe destas dúas pezas, Xosé Lois, ou iso é máis difícil?
No, bueno, é difícil precisar, pero en termos xerais, este tipo de materiais, polo tipo de contextos onde teñen aparecido algúns deles, tamén por outras razóns, temos feito incluso datacións de carbono 14 sobre os carbóns asociados a algúns lingotes ou restos de producción ourive, pois é unha ourivería que podemos situar fundamentalmente entre os últimos dous séculos da nosa era e o primeiro século despois de Cristo, o primeiro século da presente era, ¿no? O sea, básicamente entre o 200 antes da era ata o ano 50 da era presente, ¿no? Ou décadas finales desa mesma era, ¿no? Isto no que se refire a estas formas máis canónicas, ¿no? Porque evidentemente hai toda unha tradición de traballo do ouro que remonta a prehistoria e que dende logo na época dos Castros tamén ten os objetos que podemos datar no século seguramente 4º, 3º, pero este tipo en concreto de pezas eu creo que teño unha datación máis un pouco máis avanzada xa, en algúns casos en contacto co mundo romano.
Dun tempo castrexo, Xosé Lois, que do que cada vez sabedes máis os expertos, pero non sei se a impresión é de que cada vez tedes a intuición de que queda moito máis por coñecer. É dicir, estamos collendo pequenos anacos que van configurando xa unha imaxe dese tempo castrexo do que aínda sabemos moi pouco.
Sí, eu creo que sabemos cada vez máis, ¿no? E en particular nas últimas décadas se ten avanzado moitísimo, pois tanto porque xurden novas técnicas de investigación e tamén polo feito de que pois se fan máis traballos pois vencellados a arqueoloxía de urxencia ou a intervencións vencelladas a obra pública, etcétera, eso xenera novos volumes de información e de datos. E bueno, e tamén, sobre todo, como digo, porque as técnicas de investigación avanzan, ¿no? Nese sentido, pois, como vostede mesmo di, pois cada vez sabemos máis. Unha das cousas, por exemplo, que cada vez se define con maior claridade é que esa imaxe do que se coñecía como cultura castrexa do noroeste ou cultura dos castros é un ámbito máis diverso do que cabía supoñer, ¿no? Antes, ao principio, hai unhas décadas se falaba da cultura castrexa como algo homoxéneo e hoxe sabemos que hai diferencias importantes pois dende as expresións materiais, a ourivería, a cerámica, a arquitectura, pero tamén as formas de organización social, pois desde o suroeste de Galicia, norte de Portugal, ata o norte da nosa comunidade, ou o que é esa zona do Bierzo, de Asturias, estas zonas máis interiores e de montaña, ¿no? Al final, pois, hai diversidades regionais que cada vez se coñecen mellor e nos perfilan as características destas comunidades, ¿no?
Estes dous torques están depositados no Museo Arqueolóxico e Histórico de San Antón, grazas, Xosé Lois, entre outros, pero evidentemente a que nos atopou. Que importante é esta colaboración, verdade?
Sí, este é un aspecto que, desde logo, hai que louvar e que salientar moi positivamente, ¿no? É verdade que a legislación vixente obriga a que estes achados se teñen que comunicar, se teñen que entregar á administración, pero por desgraza sabemos que non sempre acontece así, ¿no? Ainda que cada vez hai máis pedagogía e máis conciencia social que fai que estes obxectos se recuperen, ¿no? Neste caso particular, dende logo, claro, hai que agradecerlle a familia a diligencia coa que comunicaron o achado e o puxeron, como por outro lado é obrigatorio, a disposición da administración, ¿no? E da sociedade en xeral, claro.
É obrigatorio por lei, pero está internet chea, de restos arqueolóxicos en venda ilegal, desgraciadamente.
Sí, por desgraza, sí.
Por desgraza, claro. Así es. Pois, imos agradecer a este investigador, non dixen antes, do Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC, a Xosé Lois Armada, que xunto a Carlos Otero fixeron este estudo preliminar destes torques que, polo que vemos, van dar moito máis que estudar. Xosé Lois, foi vostede moi amable. Moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos, un saúdo.
A 1:18 minutos do mediodía, imos ás redes sociais. Saludando a Noela Bao. Noé, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Cuéntanos, el tiempo es tuyo.
Bueno, hoy va a quedar un poco coruñés esta sección, estos minutos.
Vaya por delante.
Lo primero es la indignación que hay en La Coruña por un vídeo que publicó un youtuber argentino. Se llama Joaco Santos y, bueno, pues basa su contenido básicamente en ser como un callejeros viajeros, pero versión low cost. Y está de gira por España, por lo que se ve, ha estado en Asturias, al lado del Bronx de Asturias, y también ha recalado en A Coruña, con un vídeo que titula Las zonas más picantes de A Coruña.
Por aquí no puedes andar solo porque te vienen los cuatro marroquíes. Tienen cuatro marroquíes, te vienen con los cuchillos.
Ok.
Y te quitan todo.
Estoy metido en la roca.
Como no respetéis y vengáis a la Sagrada, vais a salir mal.
Ay, aquí, sí,
40
aquí,
minutos de paseos por Os Mallos, la Sagrada Familia en la calle Barcelona, pues con alguna gente un poco vacilona también. Mira. Y bueno, pues con una realidad que, según hemos constatado esta mañana, pues no es la que se vive ahí día a día. Y no podía dejar de hablar de un coruñés, de un gallego líder de la música mundial, porque Íñigo Quintero ha llegado al número uno mundial de Spotify con su canción Si no estás. Y la clave del éxito ha sido que se compartió de forma masiva por TikTok. Hay muchísimas versiones del tema.
¿Cómo sería Si no estás, de Íñigo Quintero, versión respuesta?
100 mentiras que he escondido porque nunca me he atrevido en el amor.
Bueno, muy pegadita desde luego la canción, y quien tenga hijos pues un poquito jóvenes seguro que está harto ya de escucharla.
Bueno, de todas formas, bienvenido ese éxito para ese músico coruñés que, desde luego, se ha convertido en noticia a nivel planetario. Noé Lavao, gracias, un abrazo hasta mañana.
Luego.
Seguimos en el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa, pero ahora desde tu COPE más cercana.